Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni viis intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 17. 21. veebruarini aastal 2025. Kõigepealt on meil täiesti erakordne võimalus edastada õnnitlussoove selliseks tähtpäevaks, mille sarnast küll ei mäleta, et Pereraadio eetris varem oleks kõlanud. Nimelt võtab häid soove vastu 101-aastane usuõde Lea Kõrgend, kelle sünnipäev oli reedel 21. veebruaril. Seejärel tuleb juttu päästearmeeks, kelle jaoks on 2025. aasta 30. juubeliaasta. Ja sünnipäevajutte on saates veelgi. Näiteks Tallinna Jaani koguduse naiskoori dirigendiga, kelle koor tähistas nädala eest 65. tegevusaasta täitumist. Siis põikame jutujärjega Tartusse, kus Maarja koguduse juures tegutseb erivajadustega inimestele mõeldud piibliring ning lõpetuseks tuleb juttu ühe Tartu Saalemi baptisti kogudusse kuuluva tubli inimesega, kes töötades Tartu ülikoolis on hiljuti pälvinud tunnustuse oma hea töö eest. Aga kõigepealt õnnitleb Pereraadio 101. Sünnipäeval Lea Kõrgendit, kellelt Eesti Vabariigi aastapäeva eel kuuleme muuhulgas ka põgusat tagasivaadet esimese Eesti Vabariigi aega ja kuna Lea Kõrgend on eluaeg olnud tubli Jumala ülistaja, siis kõlab ka üks laul tema esituses.
Nädala Kaja.
Nüüd on meil põhjust õnne soovida 7. päeva adventistide Tallinna esimese koguduse liikmele Lea Kõrgendile, kes tähistab täna oma 101. sünnipäeva. Palju-palju õnne väärika sünnipäeva puhul.
Suur tänu!
Mis tunne on 101. sünnipäeva tähistada?
No, kaunis raske. Kooredega ta kerge ei ole. Ta on ikka päris palju pigistanud. Aga siiski tänu Jumalale, see on haruldane ime tema poolest, sest see on tema ime. Ma ei ole tervega, tugevega vapper inimene, aga näed, Jumal on mind hoidnud, kaitsnud siia maani. 100 aastat on ta mind kaitsnud.
Täpselt.
Joo.
Te sündisite aastal 1924, kui oli Eesti Vabariigi esimene periood. Mis teile varajasest lapsepõlvest meenub? Mis oludest te kasvasite?
No, ega meie elu ei olnud kerge. Me elasime ju peale esimest maailmasõda, sest kõik oli ju veel väga vilets. Vaesus oli suur, tööpuudus oli ja kõik niisugused asjad olid. Aga me olime, minu vanemad olid usklikud. Ja see oli üks pluss. Meil oli ikkagi leib oli laua peal, kuigi oli raskus ja nägime veelgi hirmsamaid asju. Aga meil oli Jumala lähedus. Ja me olime õnnelikud. Meil oli kirikud lubati töötada tol ajal. See oli see, kui see oli peale maailmasõda, oli ju see Vene sõda veel või mis. Ja seal oli meil jah keelatud kõik asjad. Ega ma ei oska palju rääkida, ma ei unustan ära.
Mainisite, et teie vanemad olid usklikud. Millised olid teie kui lapse siis esimesed kokkupuuted usuga?
No meie käisime laste tundides. Me elasime siis küll Tartus, alguses Tartus käisime. Siis isa pidi tulema tööpuuduse pärast Tallinnasse. Tulime Tallinnasse ja siis oli ju sõda juba olnud. Ja me käisime algusest peale pihikese. Ma olin pihikene tüdruk, kui mind pandi tooli peale ja ma laulsin suure häälega. Sellepärast, et ema õpetas mulle igasugused ilusaid usulaule ja päris pikka usulaulu. Ma mäletan tee Getsemani aiast laulsin, olin 5-aastane. No jah, aga siis tulime Tallinna, siis ma hakkasin noorte nende laste, noh, ikkagi lastetundides. Lastetundides käima ja siis ma sain 19 aastaseks ja siis alles hakkasin ma, noh, laulukooris käima ja ristiti meid. No meid oli palju noori, keda ristiti parem ei tohtin, nad ei julgenud parem ristida, aga me olime muusu lapsed. Me olime kõik Linda Elman ja Vaike ja Meosi lapsed ja kes nüüd olid kõik, saime siis järgest niimoodi ristitud ja siis me olime suur laulukoor oli meil. Ja meil oli ilus laulukoor.
Kuidas sa olete hiljem lauluga kaasa teeninud kogudustes?
No, ma olen ikka eluaeg nüüd laulnud ja ei oskagi ütelda, kui minul oli alguses see suur, no väga ilusaid laulu oli ja meil oli vanasti väga ilusad laulud, no sobivad ja väga ilustasate sõnadega ja minu ema oli väga nõudlik laulu suhtes, ta oli ise hea laulja ja ta nõudis sõnu. Ütles, et vaat, sa ei öelnud seda sõna selgelt välja, seda pead sa selgemalt ütlema ja õpetas väga ilusti laulma ja tõesti maalt diktsioon oli mul hästi hea. Seda ma pean ise ka ütlema pärast, kui olen kuulnud. Ja siis ei oskagi nende laulude kohta midagi ütelda. Alguses ma laulsin see suur uus Jerusalem. No kuule, ma olen seda vist 100 korda laulnud igas linnas. Küll Tartus, küll Pärnus, küll Haapsalus, küll Rakveres. Ja no tõesti 100 korda, et mitu korda ikka olen järjest laulnud. Ja siis oli väga palju muid ilusaid laule ja minule olid muidugi lemmikul laulud olid see rahvas põlvita ja siis 10 000 inglit, mida ma isegi välismal laulsin ja oli väga mu südame lähedane laulud olid kõiki väga ilusad sõnad ja
just. Asusite õppima ka muusikat, aga pidite usu pärast kannatama ja ei saanud seda lõpetada.
Ei, mitu korda veel. Mitu korda alguses ei võetudki sisse sellepärast, et ei olnud komnoor. Aga siis sain viimaks sisse, suure vaeva peal sain sisse. See oli hiljem juba. Ma olin ju juba mõtle aastat läksid edasi. Ja siis oli niisugune asja, sain kuidagi õpetest, mul oli väga hea õpetaja, Saul, Linda Saul, ja ta oli väga sõbralik ja teas küll, et ma olen osklik, aga tema ei sein tälla sellest, aga eks ma sain sellepärast just sisse, et ei teatud, no ma olin küll võibolla valelik, ma ei rääkinud usust, aga ma ei saanud muidu sisse, ja siis aga keegi kaebas. Mul läks väga hästi laulmine, no, meil olid suured kontsertid ja noh, eks ma hakkasin paremini laulma ka ja aga ja keegi kaebas. Ma isegi kartsin, et kas ei olnud meie oma inimestest või, aga siis oli niisugune asja, et väga tore direktor oli meil. Ta küll tahtis, et ma edasi saan õppida, aga noh, eks ta teadis, et mul ei ole võimalusi, mul ei lasta lõpetada. Noh, ikka kes tunnistas, et usklik oli selle, ei olnud lootust. Aga vaat peale selle 53. aastat, kui Stalin ära suri, läks meil palju kergemaks. Siis said paljud meil kõrgemastesse koolisesse süsse. Aga no minul, ma olin juba pettunud selles ka ja ma ütlesin neile seal ka pärast, kui nad kutsusid veel tagasi. Et ma olen nüüd tehtud, minust on tehtud nüüd kiriklaulja. Ja jäi siis kirikulauljaks.
Mida te siis edasi tegite, kui ei saanud enam muusikat õppida?
No, ega mul pidi ju elukutse olema. Ma ei õppinud ju, mul ei olnud nii palju võimalik enne seda kooliharidust saada, et mõni elukutse oleks paistnud. No, elu võibolla oleks saanud ka ühte kui teist. Aga siis ma hakkasin mõtlema, et mis ma teen, mis on, eks, et kus hingamispäeva saaks ja kus ma ikka sobiksin. Ja siis üks, ma ei tea, kes see inimene, see ei olnud meie inimene, aga ütles, mine ja õe, ma tööp, sest ma olin sõja ajal juba õe kursuselt lõpetanud. Noh, sõja ajal neil oli igaks juhuks. Ja siis ma läksingi aseõena töötasin lasteaias seal, lasteaiglas ja siis õppisin kaks aastat keskkoolis ja jäingi õeks. Eluaeg olema seda kurbust, seda valu ja seda, ütleme, tõelist elu näinud. Eks ole? Saad sa aru?
Jaa.
Ja. Ja aga ma olen väga tänulik, ma olen väga tänulik Jumalale. Kõige eest, mis mul on tulnud, raskusi on väga palju olnud. Ja siis ma mõtlen kohe, kas ma sain selle oma paha teo eest õpetuse või siis on kurimus vabas. Nii et ega need muresid ja raskusi ja pattu. Ma enne mõtlesin, et no mina olen väga hea. Ma ei ole tapnud kedagi, ma ei ole varastanud. Ja, aga nüüd, kui ma olen lugenud seda, mitmeid kordi jalutus käid Jeesusega õndsaks kiitmise määr. Ma olen lugenud neid 10 korda üle. Sa ütleb ilusti, ei tapa sa ainult noaga, vaid sõnaga. Kõik, mis suust välja tuleb. Aga nagu teis karu saate, ma olen suure jutuga. Ja kes sa ütleb ka, et kus palju sõnu, saad palju pattu. Ma olen sõnadega pattu, et surnuks lõnud teist. Aga ma ei ole saanud momenti rahva, aga ma olen momentil siiski talpanud. See ei olnud õige. Ja ma olen katsunud igalt pidi andeks paluda. Enne kui inimesed kaovad ja kõik on mu ümbert raga tulnud.
Aga kui olete jõudnud nii kõrgesse ikka nagu 101 eluaastat, siis
ja.
Kas on midagi, mida olete nüüd alles taibanud või märganud, mida noorema seas ei mõistnud äkki?
Oi, kui palju kallist lapsukine. Ma ei tea, kui vana sa oled. Kui palju kord olen ma seda Jumala imet näinud. Ei saa teistele rääkida, sest teisele ta ei ole nii eriti ime. Aga minule on ta ime. Mul on elu pääst ja on Jumal ingel. Ingel on mind lükkanud, kui see suur põgenenile ja kõik see oli tuli. See oli nii kohutav, ma sain viimasena, sain tranni uksest sisse, aga mu käsi läks lahti. Ma võitsin ainult seal käsipuust või sellest filmi. Mu käsi läks täiesti lahti, ma olin kahe käega sellaga tänava poole. Ja ma tundsin, et ma kukkun. Ja ometi mind lükkati sisse. See oli ju ime. Kui ma seda teistel järgin, juhus oli, see oli, vaat, see oli hea juhus. Ei olnud, see ei olnud juhus. See oli täielik Jumala ime, sest minu aeg ei olnud. Teel ei olnud minu aeg, Jumal hoidis. Ja kui palju, kui ma lennukiga sõitsin, viimane kord ma käisin tihti peale õel külas Torontos. Ja viimane kord sõitsin, kui lennukil läks mootor rikki, üks mootor, ookeani peal. Kõik olid nii rahutud, kõik olid hirmul. No tead, mehed olid päris hullud ja küll nad siis jooksid ja kõik ja mis teha. Ja kuidas nad seda tegisid või said ikkagi Prantsusmaa maale sinna maanduda. Ja jälle ma mõtlen, aga ma olin seal sees, ma ei saanud misagi teha. Mis oleks olnud sinna ookeani kukkuda? On ju ennegi kukkutud. Aga ma võtsin Jumale. Sa tahtsid, et ma elan veel. Ja mõni teine siia. Ja need inimesed. Ja ma palusin ka. Taevaisa, kui nüüd väga pahasti on. Ära lase ikka lennuki vette kukkuda. Ja no vaata, niisugune lihtne palvekene, aga ta kuulis. Võib-olla on mitu palvet, aga ma ei tea.
See on meile kõigile julgustuseks.
Jah, on küll. Jumal teeb imesid, aga need imed ei pruugi olla nägede tõstmine või midagi misukas. See teeb Jumal teiste juures, kes on selle jaoks loodud. Aga meil on elus väga palju imesid, sest muidu me ei elaks ju. Sa vaatad tänapäevast elu. No kas see on päris elu? Ei ole. See on ju kurjuse ja valguse võitluse viimane lõpp.
Jah, aga nagu ka teie jutust välja tuli, siis kui tahes rasked ajad on, ikka saame loota Jumala peale. Aitäh teile, Lea Kõrgend, nende ilusate mälestuste jagamise eest ja palju õnnistusi veel kord 101. Sünnipäeva puhul.
Tänan teid ja Jumal õnnistagu teid ja jäägu teie juurde. Tema rahu.
Nädala kaja.
Armee tähistab Eestis tegutsemise 30. aastapäeva. Renno Rannamäe, Kopli korpuse juht on telefoni juures. Räägime sellest, kuidas päästearmee aastapäeva plaanid on. Räägime sellest, mis on päästearmee, mida ta praegu teeb ja millised on uuemad ettevõtmised.
Tõepoolest, päästearmee on saamas sellel aastal juba 30 aastat vanaks ja me oleme mõelnud teha igas linnas, kus me oleme esindatud. Me oleme siis esindatud 5 Eesti linnas, Tallinnas, Tartus, Võrus, Jõhvis ja Narvas. Ja oleme siis igaüks omas linnas püüdmas teha sellist väikest pidustust, kus siis me kindlasti suhtleme linnarahvaga ja ei ole nii öelda kinniste uste taga, vaid pigem tänavatel. Ja kui kõik need kohalikud linnapidustused on peetud, siis me saame kokku kõik Tallinnas 11. oktoobril ja metodisti kirikus. Ja siis on juba suurem pidu, igaüks võib tulla sinna ja sellest ka osa saada.
Arvestades seda, kui tõsis tööte päästamet igapäevaselt tänavatel ja seal, kus inimesed tegelikult on, võib vist öelda, et pidutsemine ei ole teil loomuses igapäevane või on see ekslik väide?
Jah, eks pidutsemisel on oma aeg ja tööl on oma aeg. Kindlasti me pidutsemisega tahame anda endast lihtsalt märku, nii nagu päästearmee teeb seda üle maailma ja iga päev, et me oleme olemas. Meie sõnum on nendele, kes on täna raskustes nii toidu kui võibolla ka riiete või lihtsalt vaimse nõu andmisega, et abi on olemas. Me oleme olemas ja te võite tulla ja me saame vaadata, kas me saame ja kuidas me saame aidata, et päästearmee on nii-öelda lärmi teinud juba kokku 160 aastat ja on teinud seda väga edukalt. Ja tänaseni on olemas inimesed, kes lihtsalt ei tea, mida päästearmee teeb. Seega pidustuste mõte ei ole ainult siis teha pidu kinniste uste taga, vaid pigem ikkagi minna välja tänavatele, jagada inimestele suppi ja rääkida sellest, et Jeesus on meie issand ja päästja.
Renno Rannamäe õues on praegu krõbedad külmakraadid ja tavaliselt selliste kraadidega on need, kes kõige rohkem abi vajavad. Kõige suuremas hädas, kas teie päästearmee praegu see töökogemus kinnitab seda?
Ja on küll. On inimesed, kes on valinud selle tee ja ei soovi väga palju abi, aga on ka need, kes käivad meil igapäevaselt suppi söömas ja riideid küsimas, riideid vahetamas ja käivad ka nõu saamas, mida edasi teha oma eluga, kui seal on tekinud mingi nii-öelda tõrge.
Renno, räägime mõne sõnaga sellest, kuidas saavad kõik inimesed. Ka raadiokuule, kes praegu on meie lainel, kaasaidata päästearmee tööle. Räägime kõigepealt küttepuude müügist.
Jaa, küttepuude müük on üks huvitav asi ja meie Tallinna ühes üksuses, mis on Paljassaares ja seal on rehabilitatsioonikeskus sõltuvuses olevatele meestele ja ka supikõõk. Ja inimesed, kes on läbivad programmi seal, see on 9-kuuline statsionaarne programm, siis et päeval päris hulluks ei läheks, siis meil on võimalus teha ka küttepuid. Ja neid küttepuid me siis müüme vähemalt siis ümberkaudsetele inimestele, kuna seal on palju maju, mis on puuküttega, aga me müüme ka nendele, kes seda soovivad ja kogu info meie üksuste kohta ja mis toimub on siis meie interneti leheküljel paastearmee.ee.
Lootuse maja rehabilitatsioonikeskus on see, millest praegu rääkisime. Öelge veel mõni sõna, kuidas saavad inimesed päästearmeele olla toeks ja kaasa lüüa?
Võimalusi on erinevaid. Jällegi ma suunan sinna kodulehele, sest see on meil nii uus ja värske. Aga kui on soov annetada näiteks riideid, siis me võtame need hea meelega vastu, sest täna inimestele lähevad need kaubaks päris palju. Ja saab ka tulla, mina olen Kopli 8, mina olen Tallinna üksuses ja võib tulla rääkima, istuma ja võib-olla me leiame mingisuguse ühise keele, kuidas inimene saab aidata ja kuidas see abi nagu sobib tänasel päeval meie üksusesse, kas on see vabatahtlik töö, on see midagi muud, nii et variante on nagu palju, et niimoodi otse raadioeedrisse, et meil on seda või teist vaja, seda ma praegu niimoodi öelda ei oskagi.
Ja kõik see saab alguse huvi tundmine ja abi aitamine, abi andmine teie uuelt kodulehelt, kus igaüks võib oma huvi mingil maailma maandada või saada rohkem infot selle kohta, millega te tegelete. Öelge, päästearmee 30 on väga ilus ja sümboolne aastapäev, aga kas kunagi juhtub ka niimoodi, et päästearmee töö saab tehtud?
Kahjuks mitte. Vaenlane toodab nii palju kurja ja õnnetust peale, et kahjuks meie töö otsa ei saa. Alati on keegi, kes vajab abi. Isegi need, kes täna mõtlevad, et minul seda abi kunagi vaja ei lähe, aga juhtub elus midagi, mis viib täiesti jalad alt ja meil on võimalus siis aidata neid kas toiduga või riietega või millegi muuga. Ja kahjuks on see niimoodi.
Renno Rannamäe, päästearmee 30, täna räägime just kui sümboolsest Eestis tegutsemise sünnipäevast, mis selle aastal aset leiab, aga siiski sünnipäevast. Mida võiks soovida päästearmeele Eestis sünnipäevaks? Mis oleks see soov, mille täitumisest teil oleks kõige parem meel?
Oh, Jumala armu on vaja. Jumala armu ja Jumala tarkust on vaja. Ja et inimesed märkaksid rohkem enda ümber toimuvat, märkaksid inimest, kes on hädas ja võib-olla saaksidki meie juurde suunata ja me saaksime selle inimesega tegeleda siis juba ise. Lihtsalt tarkust ja rohkem märkamist.
Suur tänu teile Renno selle hommikuse jutajamise eest, suur tänu teile selle hea töö eest, mida te teete, palju armu ja palju tarkust siis päästearmeele õnne sünnipäevaks ja palju jõudu teile teie töös.
Aitäh!
Nädala kaja.
Õnne soove jagub tänasesse saatesse tõesti palju ja erisuguseid. Järgmiseks saab sõna Tallinna Jaanikoguduse naiskoori dirigent Aivi Otsnik, kellele Kaarin Naftal andis esmaspäeva hommikul üle pereraadiopoolsed õnnesoovid naiskoori 65. tegevusaastapäeval.
Mis siis eile toimus, eile pühapäeval 15. veebruaril?
Meil oli eile selline pidulik jumalateenistus, kuna õnnistati uus nõukogu, mis hiljuti valiti nagu töösse ja samuti ka juhatus. Ja siis täitsime oma koori 65. aastapäeva ja laulsime 4 laulu jumalateenistusel. Ja üks laul oli just selline, mis innustas nii neid nõukogu liikmeid kui ka meie oma koori liikmeid. Laulsime koraali suuressu armust ja heldusest täna jutustab külva ja elutee. Just see, et me oleme nagu kõik külvajad meie usuteel ja koguduse töös.
Just, ja nüüd on tõesti aeg lõigata neid vilju, mida 65 aastat on külvatud. Kuidas, kes kohal olid ja mis pärast teenistus tegite?
No meil oli koor väga suures koosseisus kohal, 20 lauljat, 23 on, aga nendest ütleme, mõned, need kolm tulid üsna iljuti ja neil olid omad põhjused, aga põhikoosseis oli kohal. Koorilauljad olid väga hingestatult minuga koos laulmas, mis teeb mulle eriti suurt rõõmu. Ja pärast oli meil siis tõesti väga, ma ütleks, isegi suurejooneline pidu. Meie õpetaja või meie juhatuse esimees, meie organist, kes oli ühtlasi ka meil laulude saatja ja naaberkoguduse koori, Kaarli koguduse koori esindus ja muidugi me oma koori juhatus kõik siis kõik lilli ja olid suured meeleolukad tänukõned ja tundsime rõõmu üksteist.
Kuidas koor 65 aastat tagasi alguse sai, et kellel tuli nii julge mõte sügaval nõukogude ajal teha kirikukoori?
Jah, selle kohta on mul õnneks tolle aja koori vanem on kõik nad ilusti kirje pannud ja tema kroonikast ma saan seda kenasti lugeda. Et see oli juba 59. aastal, kui oli Jaani koguduse organistiks Juho Varandi, kes juhatas ka ühtlasi segakoori, tegi koguduse teisele organistile, kelleks oli Rolf Uusväli, ettepaneku ka oma koor luua või moodustada või kokku kutsuda. Ja siis olid ühed tublid naised eesotsas Elsa Kinguga, kes siis hakkasidki seda nii-öelda kokku koguma seda koorikest esialgu, küll oli väike ansambel, aga juba siis 23. veebruaril 1960, see on siis just 65 aastat tagasi, nad lausid Jumala teenistusel. Ja nende esimesteks lauludeks olid August Oppeni Kodutee ja Franz Schuberti Püha. Et selline kena algus siis.
Ja kes olid liikmed algusaegadel?
No algusaegadel olid liikmed ikka sellised, ütleme, lihtsad inimesed, kellel ei olnud sellist töökohta, mis oleks nagu takistanud, sest ka Rolf Uusväli pidi juba 63. aastal selle kooritöö maha panema, kuna ta töötas raadios, Eesti raadios. Ja seal anti valik, kas siin või seal. Ja tol ajal ju kirikutöötajatel oli ju 10-kordne tulumaks peal. Nii et 63. aastal hakati otsima juba uut dirigenti.
Ja koorijuhtide ajalugu nii pikk, ütleme nii tihe ei ole, sellepärast, et teie olete olnud hästi pikka aega. Et mis ajast te olete juba koorijuht?
No mina olen 1983. aasta sügisest, nii et praegu jookseb mul 42. aasta selle kooriga.
No see on ikka väga pikk aeg, et teil on ilmselt selline kuidagi orgaaniline tunnetus juba tekkinud lauljatega ja kooriga. Mida see pikk koostöö tähendab?
Muidugi need lauljad, kes tolle ajal olid, nemad on juba kõik igavikus. Aga praeguses koosseisus on veel mõned lauljad, kes on siis 90. aastate alguses. Ja väga palju on tulnud uusi lauljaid ja rõõm on igast lauljast, kes meie kooriga tahab liituda. Ja praegune koosseis teeb mul ainult rõõmu ja ma olen nii tänulik, et mul on võimalik sellise naiskooriga koos tegutseda. Ütleks nii, kuna ma olen ju abimuusik, ma ei ole ju nii-öelda päris muusik. Mul on ikkagi elektriinseneri haridus ja ma olen sellel alal töötanud. Aga me saame hakkama.
Kuidas siis, väga huvitav taust, et kuidas siis nii läks, et teist sai hoopis naiskoori juht?
No ma olen õppinud ka 5 aastat Usuteaduse instituudi muusika osakonnas ja professor Lepnolmäe käel ja meil oli tore õppekoor aastates 67, kus ma laulsin ka kuni 82 aastani ja meil oli veel üks tore 81. aastal õpetaja Albert Soosar palus moodustada noorte koor ja 81. aastal saigi see ellu kutsutud ja ma olin seal ka 1,5 aastat koorijuht. Nii et natukene on nii-öelda seda kooridega väikest praktikat, mida ma siis nüüd naiskoori juures kui õpin ja täiendan ennast.
Ja juba üle 40 aasta. Milline on lauljate vaimsus, lauljate meelsus?
Ma peaks ütlema suures tänumeeles, et suurepärane. Meie koor on tõesti hästi üksmeelne ja kõik need kooriproovide algused, mida ka eile nagu toodi esile. Koori liikmed korda mööda teevad ja nad teevad seda lihtsalt suurepäraselt ja ma tunnetan koori proovis, et nii kuidas on see algus tehtud, millise meelsusega nii see kogu koori proov ka kulgeb ja see on olnud alati väga hea.
No kindlasti lauljatele endil on see ka ülitähtis, et nad seal saavad käia ja tahavad käia ja see kindlasti annab vaimselt ka lauljatele väga palju.
Jaa, mulle tundub, et nad ikka rõõmsa meelega tulevad koori proovi ja töö käib ikka niisuguse rõõmsa meelega, mitte sunniviisiliselt, et me nüüd peame õppima, vaid me koos valime need laulud ja koos õppime ära ja koos laulad.
Mis teil repertuaaris on ja kus teid kuulata saab?
No meil on repertuaaris väga palju, me oleme nüüd ka lindistanud. Juba 95. aastal me lindistime kasseti, kus on 28 laulu ja kõik on Eesti eliloojate laulud. Sellest on nüüd ka CD. Ja siis me lindistasime nüüd 21. aastal sellise toredat CD, kus on 14 Eesti naiselilooja laulu. Nii et repertuaari on meil kohe piisavalt ja on ka lindistusi. Ja viimane lindistus on meil Jaani kiriku kodulehel möödunud kevadise kontserti meil lindistati ja seda saab sealt igal ajal kuulata.
No mida soovida teile, mida soovida Tallinna Jaani koguduse naiskoorile selle suure juubeli puhul?
Ikka soovida seda, et me Jumala armus ja elduses jätkaksime. Ja sama rõõmsalt, nagu me seda oleme siiamani teinud ja et oleks meil tervist ja ikka jätkuvalt ühte meelt ja Jumala hoidmist ja juhtimist.
Suur aitäh teile, Aivi Otsnik, ja palju õnnistust Pereraadio poolt teile ja loomulikult kõikidele Tallinna Jaani koguduse naiskoori lauljatele ja palju jõudu ja jaksu edaspidiseks ja aitäh selle vestluse eest.
Me väga täname ja ütlen koori loomustul edas, nüüd soovid. Aitäh!
Ja intervju lõpus kuulame Tallinna Jaani koguduse naiskoori esituses loo Sulle tuleb kuningas.
nädala kaja.
Ja nüüd on meiega telefoniühenduses Ene-Ilmaide Tartu Maarja kogudusest, kes juhendab erivajadustega inimeste piibliringi. Sellest märkimisväärsest teenimistööst hakkamegi kohe rääkima. Öelge palun, kuidas teie selle piibliringi juhendamiseni olete jõudnud?
See oli niiviis, et ühel päeval kutsus mind endine see hingehoidja nagu enda piibliringi ja siis kui ta ei saanud nagu ise piibliringi nagu juhendada, siis mina asendasin teda ja siis tekkis juba vajadus soov ja tahe nagu ühel päeval ise nagu seda piibliringi vedada.
Kui me räägime, et piibliring on erivajadustega inimestele, kirjeldage palun, kuidas üks selline tund välja näeb?
Üks piibliring näeb selline välja, et kõigepealt me palvetame nagu alguses ja siis meil on teema, et püüame võimalikult lihtsalt seletada siis. Mina olen seda teinud nagu kirikakalendri järgi nagu, et apostlite lugudest räägime ja siis räägime kirikupühadest, et hästi lihtsalt aru saadavalt.
Kas te olete märganud ka muutuseid osalejates selle aja jooksul, kui te olete piibliringi juhendanud? Näiteks arusaamisel või siis suhtumisel, et erivajadused on ju ka teadupärast ju vägagi erinevad?
Ei oska niisi nagu vastata nagu sellele küsimusele, sest ringi osaled on väga erinevad, et osad nagu tunnevad piiblit ja osad ei tunne, et need, kes tunnevad, oskavad juba nagu teistele nagu edasi öelda sõnumeid ja et selles mõttes ma arvan, et ikka on nendele sellest kasu.
Kindlasti, aga täna õhtul on järjekordne kohtumine. Mis teemast te täna räägite ja kuidas te olete selleks ette valmistanud?
Me räägime täna veebruarikuu tähtsamatest sündmustest, näiteks küünlapäevast, siis räägime valentinipäevast ja siis räägime vabariigi aastapäevast ja apostel Mattiase päevast nagu, et veebruarikuu sellised tähtsamad.
Kõik, mis loetelus oli, on vägagi olulised just nimelt. Mm-hmm. Olete te märganud, kas see tegevus on see mõjutanud teie koguduses ka üldist elu, kas või näiteks suhtumist erivajadustega inimestesse?
Ma arvan küll, sellepärast, et ka meil ainult ei käi piibliringis nagu inimesed, vaid meil käivad ka teenistusel igapühapäevaselt erilised inimesed, et nad on niivõrd toovad palju rõõmu nagu meie nagu ma arvan, et teenistustele, nad on ju nii, alati küsivad, kuidas sul läheb ja kunagi ei unusta näiteks meeles pidamas, kui sünnipäevad on, et osad kogudse liikmed jaotavad kaarte või siis oma kirjutisi.
Aga ometi ei kohta just laialdaselt seda, et mõeldakse kõikidele sihtgruppidele. Mis on teie arvates näiteks oluline, et miks peaks olema ka kirik selline avatud ja kaasav?
Ja Jumala perekond on kõik oodatud, ka erilised inimesed, ma arvan.
Aga millised erilisi rõõme olete kogenud seda piibliringi läbi viies? Ilmselt on olnud nende aastate jooksul ka südamlike hetki.
No, kui keegi nagu tänab siin nagu sellest, et mida sa neile nagu edasi annad, siis see on nagu kõige suurem rõõm, ma arvan.
Kindlasti ongi see vägagi tänuväärne töö, mida teete. Oskate soovitusi jagada inimestele, kes ehk et tahaksid ka tulla piibliringi, kas siis ka kaasa lööma või siis on kellegil kodus, keda võiks kaasata sellesse teie ettevõtmisesse. Julgustaksite seda tegema?
Mina ütlen nii, et kõik erilised inimesed on meie koguduses oodatud, et ära tulemast, et võivad rõõmselt tulla, et ei pea midagi nagu kartma või mõtlema, et selles mõttes on näiteks täna õhtul nad oodatud, kui nad juhtuvad kuulma.
Erivajadustega inimeste piibliring toimub juba täna õhtul kell 17.30 Tartu Maarja koguduses. Meiega rääkis Ene-Ilmaide. Täname väga teid selle olulise töö eest ja rohket õnnistust.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Kristlasi võib leida väga erinevatest eluvaldkondadest ja kui nad teevad seal silmapaistvalt hästi tööd, siis on see tunnistuseks ka maailmale. Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht ja Tartu Saalemi baptistikoguduse liige Kertu Rajando on saanud äsja oma töö eest Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi tunnustuse, saades aasta mesilinnu tiitli. Palju õnne tunnustuse puhul!
Aitäh!
Millised emotsioonid sind valdasid, kui tunnustusest teada said?
Eks oli erinevaid emotsioone tegelikult. Alguses olin muidugi hästi rõõmus ja elevil, aga siis natukene hakkasin kahtlema ka, et kas on ikka mõeldud mulle. Et meil saadeti see kiri natuke enne tunnustusüritust siis kõigile tunnustuse saajatele. Selline ühine kiri, et olete oodatud tunnustusüritusele ja võiksite võimalusel kindlasti kohal olla, sest olete tunnustatavate seas. Ja kuna see kiri oli mitmele inimesele korraga saadetud, siis ma mõtlesin, et äkki see ikkagi läks kuidagi kogemata mulle, et äkki see ei olnud minu jaoks mõeldud. Aga siis ma abikaasa toetas mind ja ütles, et ma pean ikka oma sellest petturi sündroomist üle saama lõpuks. Ja selles mõttes ma olen temaga nõus, et peaks ikkagi olema enesekindel ka sellises olukorras. Ja siis ma ikkagi lootsin, et see oli mulle mõeldud. Ja muidugi sellega kaasnes siis ka palju põnevust, et huvitav, mille eest siis mulle see tunnustus antakse. Ja kui tunnustus ka ette loeti, siis oli ikkagi päris eriline tunne tegelikult, et mõistsin, et mu pingutus on märgatud. Ja eriti armas oli ka see, et mu ülemus oli tulnud sinna tunnustusüritusele kohale, et mind õnnitada. Ja mitmed töökaaslased ka rõõmustasid koos minuga, et tundsin hästi palju toetust teiste poolt ja see oli hästi tore.
Aasta mesilinnu auhinnaga tunnustatakse tugitöötajat, kelle panus on olnud möödunud aastal kõige silmapaistvam. Kuidas sulle tundub, millega sa siis silma paistsid?
No tunnustust üle andes tegelikult mulle öeldi ka päris mitu asja, millega ma silma paistsin. Et näiteks öeldi, et mul on hea visuaalne silm ja ma kasutan seda erinevate visuaalide loomisel, mis on siis abiks ka teistele töötajatele nende töö tegemisel. Et kuna see tunnustus oli ka tugitöötaja tunnustus just, et siis see toetus nagu teistele on oluline. Ja siis toodi välja ka seda, et ma olen kasvanud eetikakeskuse teadus- ja õpetamistöö tugisambaks. Ja veel toodi välja seda, et isegi kui ma ütlen, et ma ei tea, kuidas mõnd üles on, et olukorda lahendada, et ma siiski leian head võimalused selleks. Ja siis veel toodi välja mu pühendumust ja professionaalsust ja mainiti, et olen hindamatu meeskonnaliige.
Väga rõõm kuulda sellest. Vaatame ajas aastaid tagasi, kuidas sai sinust üldse Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht?
See nüüd läheb jah päris mõned aastat tagasi, et alguses ma siis ülikoolis õppisin filosoofiat nii bakalaureuse kui magistriõppes ja 2016. aastal ma olingi lõpetamas siis magistriõpet ja minu juhendaja, professor Margit Sutrop, kes on ka siis eetikakeskuse juhataja, ütles, et ta hea meelega kutsuks mind tööle eetikakeskusesse. Aga tollel hetkel ma olin siis juba beebiootel ja kohe tööle minna ka ei saanud. Ja siis ta ütles, et kui kunagi beebi kõrvalt peaks tekima aega ja tahtmist tööle tulla, et siis võiksin tema ühendust võtta. Ja siis, kui meie beebi oligi natuke enam kui aasta vana, siis ma asusingi väikese koormusega küll aga eetikakeskusesse tööle. Ja siis alguses mul olidki sellised ülesanded, et üks selline nagu mitte erialane tööülesanne oli raamatukogu uute raamatute kataloogimine. Ja siis teise ülesandena kohe alguses liitusin ka meie väärtusmängu loomise meeskonnaga, kus sain siis juba natuke rohkem rakendada oma erialaseid teadmiseid eetikateooriatest. Ja vahva on ka see, et see väärtusmäng on nüüd kõigile saadaval. Eesti Rahva 100 valikut on selle nimi. Et soovitan seda ka uurida ja seda saab mängida siis koos peresõpradega. Aga siis projekti alguses ma siis töötasin referendina seal päris mitu aastat, aga projektijuhi ameti nimetuse sain umbes 2 aastat tagasi pärast seda, kui olin keskuses täitnud meie mikrokraadiprogrammijuhi rolli. Ja samal aastal mul oli ka valmis saanud esimene teadusartikkel koos Anu Tammelehe ja professor Margit Sutropiga. Ja siis saingi selle projektijuhi rolli ja läksin siis üsna kohe ka esimesele teaduskonverentsile ettekandega esinema.
Millised on nüüd sinu igapäevased tööülesanded?
No jätkuvalt on väike osa minu tööst kataloogimine, aga lisandunud on mitmed muud ülesanded. Et näiteks erinevate kursuste haldamine, mis siis tähendab päris palju suhtlemist tudengite ja õppejõududega ja kursuste veebikeskkondade haldamist ja kujundamist, info edastamist ja muud sarnast. Lisaks aitan kaasa erinevate ürituste, näiteks konverentside ja seminaride korraldamisel. Hiljuti lõppes meil ka Tartu 2024 raames meie maailmaülikooli projekt, kus korraldasime päris palju erinevaid üritusi koostus Lõuna-Eesti kogukondadega. Ja siis umbes 4 aastat tagasi liitusin ma meie teadustiimiga ja seal olen lähemalt saanud siis kokku puutuda erinevate teaduseetika teemadega. Olen õppinud uusi oskuseid andmetega toimetamisel ja saanud kätt harjutada ka teadusartiklite kirjutamisel. Et praegu ka on meil käsil ühe teadusartikli kirjutamine koos töökaaslastega, mis siis minu jaoks, kui see kunagi peaks ilmuma, oleks siis 4. artikkel. Lisaks olen viimastel aastatel teinud palju erinevat kujundamistööd, olen disaininud plakateid, ürituste kavasid, niisama mingeid infopildikesi, graafikuid näiteks ka. Et see on selline hea vaheldus teistele sellistele sisulisematele ülesannetele.
Mida on see töö sulle õpetanud?
No ma arvan, et see on palju õpetanud, et võibolla kõike siin välja tuua on raske ka, aga no, kokkuvõtlikult ma arvan, et see on õpetanud palju nende teemade kohta, millega ma otseselt ka kokku puutun töö juures. Näiteks eetika õpetamise kohta, erinevate pädevuste arendamise viiste kohta, erinevate teaduseetika nüansside kohta. Olen näiteks teadlikum teadustöö tegemise erinevatest etappidest ja nii edasi. Aga lisaks ma leian, et mu töö on mind ka inimesena päris palju arendanud, et ma pean hästi väärtuslikuks seda, et ma olen tööl saanud ja mingis mõttes ka pidanud tegelikult arendama enda enesekindlust. See juures siis julgust võtta vastutust uutes rollides, aga samas ka enesekindlust inimeste ees rääkides. Et ma ei ole selles inimesena võibolla loomu poolest väga enesekindel kunagi olnud, aga mitmed ülesanded, mis mul töön on olnud, näiteks ka see, kui ma mikrokraadi programmi juht olin, et siis ma pidin seda päris palju rakendama, et seal ka meie programmis osalejad olid ikkagi professorid ja oma ala sellised suured eksperdid, et see võttis päris palju julgust, et nende inimeste ette rääkima minna. Aga ma tunnen, et see oli hästi kasvatav kogemus ja ma olen saanud mitmes muus olukorras ka oma elus sellele kogemusele toetuda ja see on mind aidanud, et sellest ma tegelikult olen hästi tänulik.
Mis pakub sulle töö juures rõõmu?
No, neid asju on ka päris mitu. Näiteks pakub mulle väga rõõmu see, et meil on hästi armas ja toetav kollektiiv. Et kui ma tihti teistelt sõbrannadelt kuulen, et kollektiivides, kus on palju naisi koos, et seal on igasugu draamasid ja tagarääkimist, et siis ma võin rõõmuga tunnistada, et meie eetikakeskuse kollektiivis see kindlasti ei ole. Et ma pigem kogen alati toetavad suhtumist ja näen kõrvalt ka üksteise sellist mõistumist ja abistamist palju. Meeldab mind rõõmseks see, et minu tööaeg on üsna painlik. Ma saan ise oma aega juhtida ja valida, millal ma mulle usaldatud ülesanded siis ära teen. Ja see on väikeste laste kõrvalt tegelikult väga hea võimalus. Ja ma hindan seda hästi kõrgelt, sest ma tean, et paljudes töökohtades sellist võimalust ei ole. Ja rõõmustav on see ka tegelikult, et tööülesanded on üsna vahelduvad, et ei ole aastast aastast kogu aeg sama asja vaja teha, vaid et siit on võimalusi uutes projektides kaasa lüüa või siis miskit uut selgeks õppida.
Kuivõrd mõjutab sinu tööd asjaolu, et oled kristlane, näiteks eetilistes küsimustes?
Ma arvan, et see kindlasti mõjutab palju. Et ma leian, et ma olen kristlane igal pool, kus ma käin. Et olgu see siis kodus või kirikus või tööl või vabal ajal. Et eks ma ikka püüan lähtuda oma otsustes ja valikutes, näiteks siis ka töö juures kristlikest väärtustest. Ja kuidagi teha oma tööd selliselt, et ma saan nagu südame poolest ka puhas olla. Et töökontekstis on mind hästi palju kõnetanud ka üks kirjakoht. See on siis Kolosslaste kirjast, mis ütleb, et
mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nii-öelda nagu issandele, mitte nagu inimestele. Et see on mind hästi palju kogu töös aidanud. Et kui näiteks on ka ülesude vahel, mida, mis on selline võibolla igavam või lihtsalt ka elus on võibolla kiirem aeg, et nagu loomu poolest võibolla nii hästi jõuaks pühendada, siis ma meenutan ka endale, et ma ei taha ju tegelikult ülesandeid lihtsalt ära tegemise pärast teha, või ma tahan neid päriselt hästi teha. Et endal oleks hea tunne, aga et kuidagi Jumala ees ka neid seda tööd tehes või seda töö tulemust näidates, et oleks rahu südames. Ja muidugi see ka, et kui ma tööl olen, siis ma teadlikult tahan neid inimesi armastada, kellega ma koos töötan. Et see, ma arvan, kannab ka.
Väga head meeldituletused kõigile kristlastele. Suur tänu sulle, Kertu Rajando, selle intervjuu eest ja veel kord palju õnne Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi aasta mesilinnu tiitli puhul.
Suur aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, nädalakajas said seekord sõna Lea Kõrgend, Renno Rannamäe, Aivi Otsnik, Enel Maide ja Kertu Rajando. Suur aitäh ka Pereraadio hommiku toimetajatele nende intervjuude tegemise eest. Laura Jõgar, Rauno Veri, Kaarin Nõftal ja Marit Seppma. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile kuulajatele Jumala õnnistust ja ka head peatset Eesti Vabariigi aastapäeva.
Nädala kaja. Intervjuud.
Nii vaikne tasane, nii soe ja kodune, nii väike kaunista, mu armas Eestima, mu väikse rahva meel ja kaunis emakeel on tuuline seema, kuid kallis lõpmata. Mu Eesti koduma, sind jätta ma ei saa. Mu väikse rahva meel ja kaunis emakeel on tuuline seema, kuid kallis lõpmata.
Metsa